par Vitenbergu Jāni es teiktu sekojoši, ja man būtu jāmeklē nepilnības. Manā vērtējumā viņš pārāk varbūt pakļāvās uzņēmēju lobby interesēm. Tas ļoti parādījās īpaši Covid laikā, kur mums aizvien, diemžēl, ļoti daudz uzņēmēji, uzņēmumi, kuri ir, kā saka, uzsēdušies uz atbalsta adatas, un to tik vien sagaida, ka, nu, viņi saka, jādod atbalsts, un ekonomikas ministrija tūlīt steidz sniegt atbalstu, varbūt nelīdz galam izvērtējot, kā tas būtu vispareizāk izdarāms. Tas atspoguļojas arī, ka mēs redzam, ka uzņēmēji lobby organizācijas labi izsakās. Protams, viņi labi izsakās, jo viņiem bija valdības loceklis, kas faktiski atskaņoja vienmēr viņu viedokli. Manuprāt, tas nav gluži pareizi. Ministram ir jāvad nozara, nevis nozarei jāvad ministru. Un, teiksim, ja vērtēja, tas būtu tur tas vērtējums, bet kas attiecās uz energokrīzi, uz to, kas tagad ir, tur jāsaka, ka Vitenbergu kungs ir aktīvi iesaistījies visā procesā, viņš arī bija Savienotajās valstīs, tiekoties ar potenciāliem investoriem, kas varētu investēt Latvijas terminālī, viņš aktīvi ticies gan ar Lietuvas, gan ar Igaunijas, Somijas pārstāvjiem par sašķinātiem gāzes termināļiem, kas tur ir, un viņš aktīvi ir strādājis, lai veicinātu mūsu energo neatkarību. Tātad kā varētu teikt, tur, kur ir strādāts, tas ir atzīts un cepur nost. Svarīgi, Indriksons kundze turpina šo virzienu. Tas mums valstī ļoti svarīgi. Un tad es varētu cerēt, ka nākamā ministra varbūt netik ļoti pilnībā pakļautos individuālajiem, teiksim, lobby interesēm un tomēr skatītos drusku plašāku skatu un mūsu ekonomiku kopumā, jo bieži tie, kuri ir viss skaļākie, nav varbūt pat vairākums. Viņi vienkārši ir viss skaļākie.